ευχαριστώ για την κυρία που μου δίνετε να κάνω αυτή την παρουσίαση και για, το, για τη συμμετοχή σας μετά το γεύμα. Δεν είναι μια πολύ καλή ώρα να θυμώνεις ένα πίτερμα, τι να κάνω. Θα έπρεπε να ζήσω ευτυχώς πάρα πολύ υλικό, γιατί με πιάνει πάντα ένα άγχος κοινωνικής χρησιμότητας όταν έχω να κάνω μια παρουσίαση και δεις συντρόφους και συντρόφισσες. Δεν θέλω παραπάνω από ένα καθημερινό ακροατήριο να είναι χρήσιμο. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω να πω. Πρώτα θα προσδιορίσω ποια είναι η αλληλεγγύη οικονομία που μας ενδιαφέρει γενικά, γιατί πιστεύω ότι αυτό έχει άμεση σχέση με το πώς προσπαθούν να περιχαρακώσουν μια εκδοχή της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και να τη χρησιμοποιήσουν στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε θα πάω ανάποδα από αυτό που περιμένετε. Πρώτα θέλω να προσδιορίσω να πω τι εννοώ. Ωραία. Όταν λέμε κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία, είναι μια τεράστια συζήτηση η οποία δείχνει ότι ο ίδιος ο όρος έχει πρώτον ιδεολογική αποσδοριστία και δεύτερον γεωγραφική αποσδοριστία. Δηλαδή, στον αγγλοσαξονικό κόσμο, για παράδειγμα, προτιμάται ο όρος μη κερδοσκοπικός τομέας, ο οποίος θεωρητικά περιλαμβάνει όλα τα μορφώματα τα οποία δεν διανέμουν κέρδη και παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Κρατήστε. Μετά έχουμε την έννοια της κοινωνικής οικονομίας, η οποία συναντάται κυρίως στην υπηρετική Ευρώπη, και εδώ πέρα δεν παίρνει περιορισμός πλήρη διανομή κερδών, παίρνει περιορισμένη διανομή. Δηλαδή, επιτρέπεται να έχει ενός σημείου. Και έχουμε και τον όρο της αλληλέγγυης οικονομίας, ο οποίος χρησιμοποιείται σε σύνδεση με ριζοσπαστικά κοινά της Κρατική Αμερική. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε αυτή εξ αρχή, οι τρεις αυτοί όροι έχουν από πίσω και διαφορετικά ιδεολογικά και πολιτικά φορτία. Η παράδοση του αγροσαξονικού κόσμου έχει δώσει έμφαση στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί στη λογική του τρίτου δρόμου του Μπλε για την ιδιωτικοποίηση πάρα πολλών κοινωνικών υπηρεσιών. Η λογική της κοινωνικής Ευρώπης με την κοινωνική οικονομία είναι μια συνύπαρξη με το κράτος, ότι δεν θέλουμε μεν να διαλύσουμε το κοινωνικό μας κράτος, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα συμμετοχής το οποίο οι οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας θα μας βοηθήσουν να το γεφυρώσουν. Και αυτό το πράγμα στην κοινωνική Ευρώπη είναι μια λογική, ας πούμε, να αυξήσουμε τη δημοκρατία εντός καπιταλισμού. Από την άλλη, η ελληνική της αλληλεγγύης οικονομίας βάζει στις καθαρές της μορφές δύο πράγματα. Συζητιούνται σκοπή και μέσα για το πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά, θεωρητικά πάλι, η αλληλεγγύη οικονομία εισάγει, ας πούμε, μια μετακαπιταλιστική ή αντικαπιταλιστική οπτική περισσότερο. Για να δούμε τώρα τι προσπαθεί να μας πει αυτό το σχήμα. Ωραία. Έχουμε πάνω το κράτος, στο τρίγωνο μας. Και δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλη οι διαφάνειες, πείτε μάλλον αν φαίνεται κάποιο άλλο. Πάνω έχουμε το κράτος. Και τι γράφω εκεί πέρα, αναδιανομή. Έτσι. Θεωρητικά λοιπόν το κράτος τι κάνει, ορίζει δικαιώματα υποχρεώσεις και συγκεντρώνει πόρους κεντρικά για να τους διανύμει με βάση κάποια κριτήρια. Μετά έχουμε την αγορά. Έτσι, στο σύγχρονο καπιταλιστικό τα έχουμε αυτά, δεν τα έχουμε. Τι κάνει η αγορά. Έχει την απρόσωπη αγοραία συναλλαγή, όπου οι μεν καταναλωτές θεωρητικά προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το όφελος και οι δε παραγωγή την κερδοφορία. Φούστα. Και έχουμε ένα άλλο πλέγμα σχέσεων, το οποίο παρά τα χρόνια του καπιταλισμού και τη εμβάθυνση των σχέσεων με το καπιταλιστικό, παραμένει αναλύωτο. Ποιο είναι αυτό, είναι ένα πλαίσιο αμοιβαίων σχέσεων, το οποίο είναι ότι πάω εγώ στη γειτόνισά μου γιατί δεν έχω λεμόνι και χρειάζομαι, και αυτό γεννά μια υποχρέωση ανταπόδοση σε μια λογική αμοιβαιότητα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη η γειτόνισσα ούτε εγώ μετά, ούτε λεφτά να του δώσω κάποιε αξίε για το λεμόνι, ούτε την ίδια στιγμή που παίρνω το λεμόνι είμαι υποχρεωμένη να δώσω κάτι. Και παρόλο λοιπόν το χρόνο που έχει περάσει ο καπιταλισμό πάνω από του ανθρώπου, έχει ανάγκη αυτέ τι σχέσει για να υπάρξει ένα τη κοινωνία. Τώρα, αυτό λοιπόν που λέμε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι οργανώσει που θα συνεταιρήσουν η κοινωνία σε άλλη βοήθεια, σε ομάδε αποδοχή κτλ. καταστροφικότητας και κοινωνικές επιχειρήσεις ως ειδικός τύπος, το οποίο υπάρχει στο κέντρο αυτής της διάβασης. Τι σημαίνει ότι υπάρχει στο κέντρο αυτής της διάβασης? Ότι αντλεί στοιχεία και από τις τρεις λειτουργικές αρχές. Δηλαδή, έχει παρεμβώσει το κράτος, γιατί το κράτος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που θα δώσει νομική μορφή σε αυτές τις οργανώσεις. Το κράτος πολλές φορές δίνει χρηματοδοτήσεις σε αυτές τις οργανώσεις και ζητάει από αυτές τις υπηρεσίες και το καθεξής. Έχει να κάνει με την αγορά, γιατί πρόκειται για οικονομικές παραγωγικές δραστηριότητες. Ωραία.
Έχει να κάνουμε με την αγορά, γιατί.
Και έχει να κάνει και με το κομμάτι της αμοιβιότητας. Γιατί αυτή κάθε προσπάθεια συνεταιριστική, θεωρητικά, έχει ως στόχο και τη δημιουργία μιας συλλογικότητας. Συλλογικότητας παραγωγών, συλλογικότητας καταναλωτών, συλλογικότητας προσπαθεί να επανεφέρει μια κοινότητα. Το γεγονός ότι οι οργανώσεις βρίσκονται στο πεδίο, στο κέντρο αυτής της διάθεσης, ότι η κοινωνική και αντίκτυπη οικονομία λοιπόν είναι στο κέντρο, είναι ταυτόχρονα η δύναμη και η αδυναμία της. Η δύναμη γιατί καταφέρνει να δημιουργεί συνήθματα τα οποία επιδυνάμει θα βάλουν και άλλες λογικές. Είναι αδυναμία όμως κιόλας, γιατί πρέπει να δείξει κάτι τη σύγκρουση. Άρα λοιπόν, αυτό το σχήμα, το ακαδημαϊκό και το ευτυχνό, ο μόνος λόγος που σας το παρουσίασα είναι για να σας δείξω ότι μιλώντας για το ζήτημα της κοινωνικής και ενέργειας οικονομίας, μπαίνουμε αναγκαστικά σε ένα πληθυσμό. Και η ιδεολογική καθαρότητα εδώ πέρα δεν υπάρχει. Πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για έναν ειδικό τύπο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, έτσι που είναι μια από τις μορφές και ένα από τα παραδείγματα της κοινωνικής και ενέργειας οικονομίας. Και αυτό θέλω να κάνω για να δείτε το πόσο σημασία έχει επίσης εδώ πέρα το θεωρητικό και το ακαδημαϊκό από την πλευρά του πολιτικού ενδιαφέροντος. Στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι προσπαθούν να τις ορίσουν στην Ευρώπη. Εκεί πέρα, στον αγγλοσαξονικό κόσμο του πάλι, τονίζουν το άτομο, το υποκείμενο, είναι δηλαδή ένας κοινωνικός επιχειρηματίας που έχει ένα όραμα για να λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα και έχει τη φοβερή ιδέα που θα το καταφέρει αυτό μέσα στην αγορά. Οπότε, σε αυτούς, η κοινωνική επιχείρηση είναι μια στιγμή σε ένα συνεχές που από τη μια και την πλευρά καταλήγει να έχει μια τράπεζα η οποία δίνει και 10.000 ευρώ σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στη διευρυμένη λοιπόν αντίληψη του νεοφιλελεύθερου δημοτικού λόγου, η κοινωνική επιχείρηση μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει και την Coca-Cola, η οποία κάνει μια δράση για την κοινωνική επιχείρηση. Στην Ευρώπη όμως, η κοινωνική επιχείρηση είναι καρπός της συνάντησης δύο διαφορετικών γενιών. Από τη μια είναι οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, γιατί υπήρχαν χώρες που ήταν πολύ σημαντική παράδοση στον τομέα του εθελοντικού ακτιβισμού, ας το πούμε έτσι. Οι οποίοι σε αυτό ένα σημείο και μετά, και κυρίως μετά από το 1970, είπαν ότι εμείς για τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάμε και ερχόμαστε στην επαφή και τις υπηρετούμε, δηλαδή άστεγοι, εξαρτημένοι, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας κτλ., αυτοί δεν πρόκειται να βρουν ποτέ δουλειά. Στο σύγχρονο κόσμο, στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε παραγωγικές δραστηριότητες, εμείς οι ίδιοι, για να τους εντάξουμε. Και να απαιτήσουμε την ένταξη του σωστού στον κόσμο της εργασίας. Ωραία, από τη μία έχουμε αυτή την κίνηση. Από την άλλη, τι γίνεται. Πρέπει να γράψουμε στους συνεταιρισμούς του παραδοσιακούς ότι παιδιά έχετε εκπληστεί. Κοιτάτε μόνο την πάρτι σας, κοιτάτε μόνο τα μέλη σας και το όφελος αυτά, είτε είστε παραγωγικοί είτε είστε καταναλωτικοί, και έχετε ξεχάσει το ζήτημα της κοινωνικής ωφέλειας. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει, ας πούμε, να υπερασπίζεται κάτι στο συνεταιριστικό κομμάτι. Απαντώντας αυτή την πίεση στους οργανισμούς, αρχίζουν πλέον και προσπαθούν να εντάξουν την έννοια του ευρύτερου κοινωνικού ωφέλους. Και τι κάνουν δηλαδή, αρχίζουν και ασχολούνται με δραστηριότητες ή βάζουν ως μέλη στους συνεταιρισμούς, δήμους, συλλογικούς φορείς, συλλογικές οργανώσεις και το καθεξής. Αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης ανάμεσα στους συνεταιρισμούς και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ευρώπη είναι οι κοινωνικές επιχείρησεις. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να ορίσουμε ποιος είναι ο δυνατός τύπος των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα λέγαμε ότι είναι πρώτα απ' όλα χαρακτήρα που έχουν συνεχή οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, μια οργάνωση η οποία κάνει μαζί και κάνει τη φιλή και τα πουλάει του καθοστήρια μα ένα παζάρι, δεν έχει την κοινή επιχείρηση. Δεύτερον, υψηλό βαθμό αυτονομία. Αποφασίζουν οι ίδιες τι θα κάνουν, δεν του το λέει ούτε το κράτος, ούτε μια κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία είναι κρατική. Έτσι, δεν θέλουν αυτό το πράγμα, δεν είναι αυτό. Υπάρχει ρίσκο. Είναι υποχρεωμένε οι κοινωνικέ επιχειρήσει να εξασφαλίσουν ένα μείγμα εισόδων το οποίο περιλαμβάνει κράτο, αγορά και αρκετή εφελοντισμό. Αλλά έχει ρίσκο αυτό το πράγμα, δεν ξέρει πώ εκεί. Τέταρτον, υπάρχει αμοιβόμενη εργασία. Δεν είναι εθελοντικέ οργανώσει. Πάμε στα κοινωνικά δικτυακά. Στόχο είναι το όφελο του κοινότητα ή την ομάδα. Πρέπει με κάποιο τρόπο είτε η ίδια η παραγωγική δραστηριότητα να αναδεικνύει ότι αυτό που πρέπει να κάνει η κοινωνική επιχείρηση έχει μια κοινωνική επίτευξη όφελη. Δεύτερον, συλλογική διάσταση. Στην Ευρώπη η κοινωνική επιχείρηση είναι καρπό συλλογικότητα. Δεν είναι το όραμα ενό τύπου που έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που επιθυμούν να αποκοινούν, να διαχειριστούν και να κάνουν κάτι. Τρίτον, η συμμετοχή σε αποφάσει δεν καθορίζει από τι επισκεπτικέ κεφαλαίε. Τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε εμεί ένα συνεταιρισμό. Εγώ παίρνω 5 μονοπωλίε και συνεταιριστικέ σε σημεία. Στη Γενική Συνέλευση έχουμε μία ψήφο καθή και καθημερινά. Τέταρτο, πολυεταιρικότητα. Εντάσσουμε άτομα, φορεί, δεν είναι μόνο μια κατηγορία μελών. Μπορεί να πέτεσουμε σε μια κοινωνική επιχείρηση τη Ιταλία, από το σύλλογο ατόμων με προβλήματα ψυχική υγεία, το Δήμο, του εργαζόμενου και πάλι έτσι. Και τέλος, περιορισμένη διανομή κλειδών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με την κοινωνική επιχείρηση δεν απαγορεύεται η διανομή κλειδών, αλλά τι είναι περιορισμό. Συνήθως είναι ότι ένα ποσοστό παρακρατάται και πηγαίνει σε ένα ταμείο κοινωνική οικονομία, ένα ποσό επανεπιδεί επιχειρηματικά στην επιχείρηση, δηλαδή το βόδο του σκοπό, και μέχρι ένα ποσοστό, συνήθως το λέμε περιορισμό, ότι μέχρι ένα ποσοστό μπορεί να διανομηθεί είτε στα μέλη, είτε στους εργαζόμενους. Και θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει εμάς, πόσο ορίζει την επιχείρηση, και τι μας νοιάζει εμάς, αν υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί. Έχει σημασία αυτό, γιατί έχει τον πρώτο ενδιαφέρον κανείς να πει τη συνεντεύξη των δημάρχων, γιατί είναι πολύ δυνατό η κοινωνική και η οικονομία, και πόσο πραγματικά μπορεί κανείς να διακρίνει τις διαφορές ορισμού που σας προείπα στις προεκλογικές τους μέρες ή τις μετοπλογικές τους μέρες. Διαβάζω μετά. Ξέρετε για το λόγο που λέτε 5 δημάρχων και την. Λοιπόν, το πρώτο στο μέλημα θα είναι η καταπολέμηση ανεργίας μέσω της κοινωνικής οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο επιχειρηματικές ανταλλαγές σε κάποιες κοινωνικές καρδιές από το Δήμο, αλλά οι κοινωνικές επιχειρήσεις κτλ. Αλλά και στη συνεργασία με άλλες μεγάλες κοινωνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες με βέλτιστο επιχειρηματικό τρόπο, αυξάνοντας γενικά την απασχόληση και την παραγωγικότητα. Επίσης, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα πρωτοβουλία και επιχειρών κοινωνικά που καμπίνει, θα δείτε πόσο πολύ κυριαρχεί η αγγλοσαξονική νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το τι θα πει η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, προβάλλεται το άτομο. Έχει σημασία να δείτε τους ορισμούς, γιατί κάνετε έρχεται σαν σεμιναριά και ξεκινήσει στο σελίδι. Τονίζεται ότι τα έσοδα αυτών των οργανώσεων πρέπει να είναι μόνο από την αγορά, σαν να μην υπάρχουν ανασκαφές ενίσχυσης. Και επίσης, δεν μπορεί να μας απαντήσει μια τέτοια οπτική. Ωραία δουλειά, οκ. Κάποιες ιδέες μπορεί να είναι και χρήσιμες και να λειτουργήσουν την αγορά. Τι θα γίνει όμως με τα προβλήματα που γεννά η ίδια η αγορά? Που είναι, αν θέλετε, και ο πυρήνας των υπηρεσιών που για κάποιο λόγο έμεινε στο δημόσιο. Γιατί η αγορά αυτά τα προβλήματα όχι μόνο δεν μπορεί να τα επιλύσει, αλλά πολύ σταθερνάει. Δεν υπάρχει εκεί πέρα καμία τέτοια οπτική. Απ' την άλλη, ο Μαντή έχει δώσει σε αυτή την προεκλογική τη συνέντευξη, νομίζω, αρκετά το όραμα. Έναν τρόπο σύνδεση, ας πούμε, μια αριστερή αυτοδιοίκηση με το κομμάτι που είναι την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία. Για εμά, η πρώτη προτεραιότητα είναι η διεύρυνση κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία ω ένα βήμα προ την προώθηση ενό περισσότερο δημοκρατικού και κοινωνικά δίκαιου τρόπου οργάνωση οικονομία. Δεύτερον, ο τρόπο που διαφοροποιεί την αντίληψή μα στην ανοιχτή πόλη είναι ότι εμεί πιστεύουμε ότι οι κοινωνικέ επιχειρήσει μπορούν να αναπτυχθούν εγκάρσια σε όλου του παραγωγικού κλάδου. Και όχι δηλαδή να περιθαρακωθούν στο κομμάτι της υποκατάστασης των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, στα οποία παρένθεση ιστορικά στην Ελλάδα έχει χαμηλή η αναπτύξη της μαθηματικότητάς τους. Δηλαδή, όσο πιο πολύ περιθαρακώνησε το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο πιο πολύ αποτυχάνουν και τα εγχείρημα. Απορρίπτουμε τη λογική που βλέπει τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως έναν τρόπο για να καλυφθεί το κενό που θα αφήνει πίσω τη σε συρρήγνωση των παραδοσιακών δημόσιων προνοιακών κοινωνικών. Και προχωράει παραπάνω, το οποίο τι λέει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων σε νέα πλευρία. Και όχι μόνο εκεί που είναι τάση εργασία, αλλά και εκεί που κάθεται καινοτομία τεχνολογική. Λέει, παρέμβαση στην κατεύθυνση δικτύωση. Με τον επιχειρήσεων γνωρίζοντα τη δημιουργία μια συνεταιριστική τράπεζα. Βάζει την πλειοψηφική του λογική τη χρηματοδότηση με άλλη βάση. Μιλάει με αναπτυκτικά τοπικά νομίσματα για το πώς θα μπορούσε ο Δήμο να τα διευκολύνει. Αναλαμβάνοντα για παράδειγμα το κομμάτι τη πιστοποίηση, λέει, μέσω κατογράφηση. Εκεί ταρατσόκινου, επεμβάσει σε άλλου κόμβου σχολείου. Χωροθέτηση αγορών χωρί μεσάζοντα. Που είναι ούτω ή άλλω σε μια τέτοια ζώνη και βιώνοντα όλου του δεξιού δίκου, τα γνωρίζουμε. Ήδρυση δημοτικών ενεργειακών επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δεκάδα παρεμβάσεων, τι οποίε μπορούμε να δούμε, όταν όμω αντιληφθούμε την κοινωνική και ελληνική οικονομία ω μια οριζόντια στρατηγική κατεύθυνση. Γιατί λοιπόν μα ενδιαφέρει αυτό το έργο, και γιατί δεν είμαστε εξ αρχή αρνητικοί οι αρνητικές, όπως είναι το ΚΚΕ, το οποίο και πρόσφατα θεωρείται, ας πούμε, να αναφέρεται στο παράδειγμα της βιομές στη Θεσσαλονίκη ως ένα εγχείρημα των καπιταλιστών. Μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα γιατί νομίζω ότι η αριστερά του 21ου αιώνα δεν πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά πρέπει να ενδιαφέρεται για τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Γιατί και να μπορούσαμε, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να επιστρέψουμε σε μια κοινωνία που λύνει το ζήτημα της μετακίνησης με δύο και τρία εκδοχή με δεύτερο, γιατί πρέπει να διδαχτούμε από τον παραγωγισμό της αριστεράς των προηγούμενων χρόνων. Υπάρχουν κι άλλες και άλλα ζητήματα πέρα από το ζήτημα εργάτη και υπάρχει και το ζήτημα του έμφυλο, υπάρχει και το ζήτημα του περιβάλλοντος. Δεν γίνεται να μην βολιάσουμε το γραμμά μας πλέον με αυτές τις κριτικές που έχουν συγκεντρωθεί. Τρίτο, είτε το θέλουμε είτε όχι, η αδυναμία της αριστεράς να ανθρωποδήσει έχει να κάνει και με την αδυναμία μας να απαντήσουμε στο αν το όραμά μας για την άλλη κοινωνία είναι κεντρικός σχεδιασμός ή έχει στοιχεία αγοράς. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει αδυναμία. Να είμαστε λειτουργείς. Εδώ είναι η συζήτηση. Τέταρτο, το ζήτημα της τοπικοποίησης. Μας ενδιαφέρει μια οικονομία η οποία βάζει στο επίκεντρο τοπικές ανάγκες. Μας ενδιαφέρει μια οικονομία η οποία δημιουργεί πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε τοπικό επίπεδο. Όχι όμως με όρους περιχαράκωσης και ενάρκειας. Δεν θέλουμε να τα παράγουμε όλα, αλλά θέλουμε να τρώμε ντομάτες κομπινές και όχι λεμόνια και τα λιτιβή. Είναι δικιά μας οπτική αυτή. Άλλος λόγος που μας ενδιαφέρει είναι ότι το βλέπετε και νομίζω από την πολιτική σας δράση. Υπάρχει μια βιώνωση αυτή τη στιγμή των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν μετατρέπεται, δεν μετασχηματίζεται στην πραγματική συμμετοχή. Δηλαδή, ο κόσμος που ψηφίζει δεν τον βλέπει μόνο αυτόν τον κόσμο που ψηφίζει κάτι. Το είπαμε και πριν, στο ζήτημα των εξυπηρετούμενων. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Θα ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε την κοινωνική οικονομία εργαλειακά. Ουδέ δεν δούμε εργαλειακά, αλλά αν μας δίνει δυνατότητα συνάντηση με ανθρώπους, να αξιοποιήσουμε. Και τέλος, δεν πρέπει να την περιφαρακώσουμε στους ευάλωτους φόβους που τους ορίζουν. Έτσι, είναι ένας τρόπος για να αντιληφθούμε συνολικά τα πράγματα. Πλαίσιο διάβασης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεων κοινωνικής και ελληνικής οικονομίας. Έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα στα οποία δεν υπάρχει καμία σχέση, είναι ο καθένας του κόσμου του. Υπάρχουν μικροί δήμοι που ειδικά ας πούμε σε χώρες της Νότιας Ευρώπης με υψηλά επίπεδα διαπλοκής θα δεις τον πρόεδρο της ΜΚΟ να είναι προεκλογικός υπάλληλος με συνεργάτες κλπ. Οπότε έχει και δήμους. Έχουν χώρες της κοινωνικής Ευρώπης όπου οι δήμοι συνδιαλέγονται με συλλογικά όργανα εκπροσώπηση της κοινωνικής οικονομίας σε μια έτσι ισότιμη εταιρική σχέση. Υπάρχει τρόπος να συνδεθείτε με χειρήματα της κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας για να διεκδικήσετε από κοινού πράγματα από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, να είναι και αυτά ένα κομμάτι του κινήματος. Και υπάρχει και υλοποίηση, δηλαδή θεματικές ομάδες στο κοινό περιβάλλον όπου έχεις δημοτικούς υπαλλήλους, στελέχη και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε θέμα. Είναι και αυτό ένα μοντέλο συζήτησης. Τρόποι ενίσχυσης. Πρώτα απ' όλα, θέσεις και σχέσεις συνεπόφασης. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή ο χώρος για να συναντηθούν τα επικοινωνία αυτά. Να γνωρίζει ο Δήμος που κυκλοφορεί στην περιοχή του. Τι συνεταιρίες μου υπάρχουν. Τι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν συσταθεί. Δεύτερον, κείμενα πολιτικής. Βγάζω υλικά βγαίνει ένα σχέδιο από το Δήμο των Αστερών που λέει εγώ στο μέρο του δυνατού, όπου μπορώ να προμηθευτώ τοπική οικονομία και οικονομικούς παραγωγούς για τα κηλικία των νοσοκομείων, για τα κηλικία των σχολείων και τα λοιπά, το πράξω. Έχει δηλαδή γίνει μια στρατηγική κατεύθυνση και αξίζει και οργανώσει. Τρίτον, υπάρχουν διάφοροι τρόποι οικονομικής ενίσχυσης. Επιδοτήσεις που μπορούμε να συζητήσουμε. Απαλλαγές από δημοτικά τέλη φόρους με συγκεκριμένη στόχευση, που αποκτά μια κοινωνική οικονομία. Δημόσιες συμβάσεις και κοινωνικές αναφοράς για τις οποίες θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Υποστήριξη σε κτίρια ή εξοπλισμό για άφηση ανθρώπων. Και τέλος, ένα κομμάτι έρευνας τεκμηρίωσης και πληροφόρησης το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιες. Θέλω λίγο να δούμε ποια στον πυρήνα αυτή τη κοινωνική πολιτική που δημιουργούνται και οι περισσότερες εντάσεις. Ωραία. Ποια πρέπει να είναι κάτι που είναι ο στόχος. Η στόχος είναι ότι μια τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύει την κοινωνική οικονομία κυρίως εκεί που τρώει έδαφος από το ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα. Νομίζω το παράδειγμα των κηλικίων στα νοσοκομεία, τα οποία ούτως ή άλλως πουλάνε σαν βούρα, δηλαδή είναι εντυπωσιακή πόσο κακά προϊόντα έχουν, ας πούμε, για μια τόσο ειδική ομάδα πληθυσμού, θα μπορούσε να μπει σε μια ανακατεύθυνση. Άρα λοιπόν, πρώτη μας προτεραιότητα είναι να βρούμε χώρο από τον ιδιωτικό και κερδοσκοπικό τομέα. Τι γίνεται τώρα με το κομμάτι που λέει την κοινωνική φροντίδα. Εκεί αρχίζουν τα ζώα. Εκεί νομίζω ότι η κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι η εξής. Ότι αξιοποιούμε τέτοιες πρακτικές στον βαθμό που φέρνει στο προσκήνιο νέες κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγμα, απλήρωτες υπηρεσίες φροντίδας κυρίως από γυναίκες στο σπίτι. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να διερευνήσει ο Δήμος το κατά πόσο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στη συνεταιριστική βάση. Φταίνουν από την καρπιντήρια, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι στο σπίτι και βάλει κατά κύριο λόγο τη γυναίκα, να βγει από εκεί και να πούμε, αν θα μπορούσε ο παράδειγμα ένα Δήμο να διαθέσει το κτίριο ή να δώσει την τεχνογνωσία μέχρι εκεί, και να ζητήσει από εκεί και πέρα, α πούμε, να πάρει για παράδειγμα κοινωνικό τιμολόγιο και την κοινωνική επιχείρηση. Μέχρι εκεί. Άλλο παράδειγμα. Άστιγμα. Εδώ πέρα έχει σημασία λίγο να πούμε ότι ένα κομμάτι, και εκεί πέρα, ας πούμε, εγώ έχω μια διαφωνία με την εισήγηση του κόσμου που μιλάω, ότι ένα κομμάτι της επιτυχίας του νεοφιλελευθερισμού είχε να κάνει και με την αποτυχία των κρατικών παρεμβάσεων σε μια σειρά από τομείς και να συμφωνήσω με τον Παναγιώτο Πάμπ. Δηλαδή, δημόσια υπηρεσία δεν είναι μόνο παιδικό σταθμό. Δημόσια υπηρεσία είναι κλαίρο. Έχουμε καθόλου εικόνα τι σημαίνει κλαίρο. Τι δικαιώματα είχαν οι άνθρωποι που είχαν πενταχθεί εκεί πέρα σε αυτό το νησί, α πούμε, γιατί η οικογένειά του δεν μπορούσε να υποστηρίξει το ψυχικό του πρόβλημα ψυχική υγεία που αντιμετώπιζε. Μια περιθαλπομένη κλασικού τύπου αριστερή αντίληψη για αυτό το πρόβλημα θα ήταν ότι εμάς μας νοιάζουν μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΛΕΡΟ. Δηλαδή, επί της ουσίας, όλο το νησί της ΛΕΡΟ, με τον ένα με τον άλλο τον τρόπο, ζούσε κάθε οικογένεια και είχε ένα αισθάνομο του ψυχιατρίου. Τελειώνει και η κουβέντα σε εμάς για τη δημόσια παρέμβαση. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ιταλία ξεκίνησαν κυρίως και συνδέθηκαν με την αναγκαιότητα να σταματήσει η δερματική λειτουργία στα ψυχιατρία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα που φέρνουν την κοινωνική καινοτομία και τα οποία τουλάχιστον στην πιλωτική του φάση, όταν μιλάμε για νέες κοινωνικές ανάγκες, δεν είναι κακό να τα δούμε και εμείς από αυτή την οπτική. Να το διερευνήσουμε δηλαδή. Γιατί υπάρχουν και παραδείγματα τα οποία έχουν πραγματική σχέση με αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι η σχεδία, το περιοδικό αυτό το δρόμο, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα που ήρθε στην επικοινωνία με το υποκείμενο που λέγεται άστρομος στην Μητροπολιτική Αθήνα της κρίσης. Δεν το καταφέραμε με άλλο τρόπο. Αναπηρία. Θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε κατασκηνώσεις με την υποστήριξη οργανώσεων ΑΜΕΑ σε μια κατεύθυνση αυτόνομης διαβίωσης, να δίνει ο Δήμος χώρους. Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Στην Αμερική, για παράδειγμα, αριστερής κατεύθυνσης βελονιστές είπαν ότι εμένα αυτή η ιστορία που στις συνεδρίες βελονισμού έρχονται μόνο από μεσαία και πάνω στρώματα και θέλουν τα φράγκα να μιλώσουν δεν μου ενδιαφέρει. Εγώ θέλω κατά κύριο λόγο να δίνω τις υπηρεσίες μου στην εργατική τάξη και αυτό για να το κάνω χρειάζομαι δημοτικά και έργα βελονισμού. Δηλαδή, το ζήτημα της διεύρυνσης της συλλογικής παροχής με όρους κοινωνικής καινοτομίας μπορούμε να το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Κοινωνική σύγκριση. Δεν έχει μια σημασία στα συσίτια να μην πάμε και αγοράζουμε από τις μεγάλες επιχειρήσεις τρόφιμα αμφίβολης ποιότητας όταν μπορούμε να ισοποιήσουμε τοπικούς παραγωγούς και συνεταιριστικά σχήματα. Είναι λοιπόν κάτι που μπορεί να απολυάσει τις παρεμβάσεις μας, όχι όμως με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Έχω και διεθνή παραδείγματα, αλλά επειδή έχω μιλήσει ήδη πάρα πολύ ώρα και θέλω να γίνει συζήτηση, θέλω λίγο να σας πω για το πώς έχει μεταφερθεί όλος αυτός ο πλούτος της συζήτησης στο εξωτερικό στην ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο γνωστό θέμα, για να κλείσουμε αυτό. Με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και δίνουμε τον νόμο 41-11, όπως καλά γνωρίζετε, εισβάλλεται η έννοια της κοινωνικής συντηρητικής επιχείρησης. Τρεις τύποι ένταξης κοινωνικής φροντίδας του ελληνικού παραγωγικού σκοπού. Η Κατσέλη που το έφερε αυτό το νομοσχέδιο είχε κατά κύριο λόγο την κλασική αντιμετώπιση τη καταπολέμη τη Αμερική του Κοινωνικού Πολιτικού να μπουν οι Ευάλωτοι και οι Όμοι. Χθε και προχθέ ήμουν 8 ώρε στο Μητρό μαζεύοντα στοιχεία για το ποιε κλινικέ έχουν δημιουργηθεί, ποιε λειτουργούν, τι ηλικία έχουν και τι φίλο είναι τα μέλη του. Λοιπόν, η κλινική επένταξη είναι το 2% που βαριά βαριά του συνολικού αριθμού. Η μεγάλη πλειοψηφία που έχει δημιουργηθεί είναι τη τρίτη κατηγορία, που είναι συλλογικού παραγωγικού σκοπού. Με από πολύ προσοχή να σα λέω, γιατί δεν τα έχω επεξεργαστεί τα δεδομένα, δεν πρόλαβα. Δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα στοιχεία κοινωνική καινοτομία, ούτε καν κοινωνικό φέρο δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε. Αυτό που κατά κύριο λόγο γίνεται είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν ή να συμπληρώσουν το εισόδημά του γιατί νιώθουν την ασφάλεια στην εργασία του, είτε είναι οι άνεργοι, είτε ακόμη και συνταξιούχοι, κάνουν την ΣΕ, γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλεια στον ΟΑΕ. Και μάλιστα, αυτό που έχει φανεί είναι ότι με το τέλος του κυβέρνηματο που επιβλήθηκε στι κοινωνικέ συντηρητικέ επιχειρήσει, τώρα, έχει σκαρπάρει το τοπίο γιατί πολλέ εκπληκτήσει. Με το που πήρε το τέλος επιδέματος των 600 το χρόνο, έτσι, όχι. Και στην κοινωνική φροντίδα, ας πούμε, η κλισέ που έχουν δημιουργηθεί είναι τώρα το ζήτημα του μεγάλου πανηγυρικού, όπου κάποιοι δήμοι, αξιοποιώντας αυτό που λέγεται προγραμματικές συμβάσεις, προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων που επί της ουσίας είναι μια απευθείας ανάθεση σε κλισέ για την παροχή υπηρεσιών όπως βοήθεια στο σπίτι, καθαριότητα, παιδική τηλεφωνική σταθμή και μεταποδήματα. Αυτή είναι η τομή στους οποίους έχω δει εγώ υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται τώρα με αυτό, πρώτα απ' όλα να σας πω σε κάποιους που δεν το γνωρίζετε γιατί δεν ακούστηκε μέχρι τώρα ότι το Ελεκτικό Συνέδριο έχει ήδη δώσει αποφασιστικές αποφάσεις για την νομιμότητα αυτών των προγραμματικών συμβάσεων. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το αναδείξουμε αυτό, γιατί ανεξάρτητα από τη δική μας ιδεολογική στόχευση, που δεν θέλω να την αναφύγω, υπάρχει αυτή τη στιγμή νομικό κενό. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που προχώρησαν στη σύναψη αυτών των προγραμματικών συμβάσεων, κινδυνεύουν, ειδικά εκεί που έχει παρασκευή η υπηρεσία, να μην πληρωθούν. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το πώς η αριστερή η τοπική αυτοδιοίκηση συνδέεται με τους εργαζόμενους σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το κομμάτι ότι ακόμα και αυτοί που το ευαγγελίζονται, το ευαγγελίζονται χωρίς αυτά τα δεδομένα και χωρίς τις υποπλές. Κανένας από όσους θα ασφαλίσει μέχρι σήμερα ότι οι προγραμματικές αυτές συμβάσεις θα εμφανούν νόμιμες στα πεδία που έχουν γίνει και θα πληρωθούν τις υπηρεσίες που έχουν δώσει. Γιατί τι λέει το ελεκτικό συνέδριο. Πρώτον, ότι επί της ουσίας καταστατική είναι το κοινωνικό δίκαιο για τον ανταγωνισμό, γιατί ήταν απευθείας στην ανάπτυξη και δεν έγινε ο ανταγωνισμός. Και ότι δεύτερο, η λογική των προγραμματικών συμβάσεων δεν είναι η λογική της αντιπαροχής. Λέγεται αυτό αμφωτεροβαρή σχέση, δηλαδή ότι η προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να κρύβει το γεγονός ότι κάποιος σου παρέχει υπηρεσίες και σου το πληρώσει. Η προγραμματική σύμβαση έχει νόημα, δηλαδή στο διαδικτυακό συνέδριο, όταν έρχεται η κοινωνική επιχείρηση και ο Δήμος και αποφασίζουν να κάνουν μαζί ένα project, δίνει κάτι και ο Δήμος, δίνει κάτι και η κοινωνική επιχείρηση. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν ήταν να δώσει η κοινωνική επιχείρηση 2.000 και ο Δήμος 250.000. Και αυτό με το κοινωνικό συνέδριο δεν πέσει. Δεν το κάνει από καμία αντίληψη δική μας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, αυτό που πραγματικά εισάγει από όπως την υποφάση αυτές τις πολιτικές του ελληνικού συνεδρίου είναι ότι από εδώ και πέρα, οτιδήποτε κάνει το κράτος και ο δημόσιος τομέας, θα πρέπει να το ανοίγει στο σύμπαν. Οπότε, επί της ουσίας, μας μειώνει βαθμίδες ελευθερίας, δεν μας τις αυξάνει. Απλά το λέω αυτό για το ζήτημα της προσοχής στο κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω τα υπόλοιπα με βάση τις ερωτήσεις και θέλω μόνο να μείνω στο κομμάτι των εντάσσεων. Τι καλείς να κάνεις. Εγώ λέω ότι για τον πυρήνα των κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να μείνει στο δημόσιο χαρακτήρα της παροχής. Ως αριστερή αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η γραμμή. Ωραία, πάμε τώρα στον άλλο πολίτη. Έρχεται, ας πούμε, καταρχάς, όταν είναι να μιλήσεις με εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για το κομμάτι της ΚΝΣΕ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα καταρχάς να μιλάς με το σώμα των εργαζομένων. Και όχι με αυτόν που εμφανίζεται, γιατί είχαμε και τέτοια φαινόμενα διαπλοκής. Να εμφανίζεται ένας πρώην συνδικαλιστής ως πρόεδρος της ΚΝΣΕ, να κρεμάει και να υπόσχεται στο δικό του το σώμα πουλώντας αυτός πελατειακές σχέσεις, ας πούμε, και προνομιακή σχέση με το Δήμο. Να κάνει ό,τι ενημέρωση θέλει στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της πρώην, των υπηρεσιών, και να κάνει δηλαδή ένα προσωπικό ενυστερήσει και το Δήμα. Γιατί αυτό ήταν ο τρόπος συγκρότησης των ΚΝΣΕ που πήραν τις προγραμματικές συμβάσεις. Οπότε, αυτή την ένταση τώρα, πρώτα απ' όλα, εγώ θα έπρεπε, ας πούμε, μια εκδήλωση σε κάποιο Δήμο που να λέει σε όλους τους εργαζόμενους αυτών των υπηρεσιών ότι παιδιά, πρώτα απ' όλα θέλει να έρθει δικό μου σώμα. Δεν μιλάμε οικονομικά με κανέναν, γιατί είμαστε ένα πιο κοινό εργαζόμενο. Ανοιχτή εκδήλωση. Δεύτερον, να εξηγηθεί το ζήτημα των προγραμματικών συμβάσεων και πόσο στον αέρα είναι. Και τρίτον, να δοθεί το εξή. Αν παρόλα αυτά θέλετε να το αρχίσουμε, αυτή είναι η κίνηση. Εμείς είμαστε μαζί σας. Τι θα το πάμε σε όλα τα λεπτά, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχετε πίσω τις δράσεις ή θα το πάμε έτσι με όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Μόνο κατά περίπτωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό και επιμένω με διαφάνεια και γνωστοποίηση του εργαζόμενου για όλου αυτού του κινδύνου. Με το σώμα όμως. Όλο το σώμα. Θα μείνω εδώ και ελπίζω να υπάρχουν από συζήτηση να μην μείνει στο τετάρτο και μισάω.